Vítám vás u podcastu Do detailu forenzní věda, v němž se budu podrobně věnovat kriminalistickým metodám a zajímavým případům, které s nimi souvisejí. Jmenuji se Kačka a můžete mě sledovat na Instagramu jako do detailu podtržítko podcast a také na Buy Me a Coffee pod názvem Do detailu / forenzní věda. Tady najdete i obrazový materiál ke každé epizodě. Moc všem děkuji za odběr, sledování, lajky a komentáře. To vše pomáhá podcast vylepšovat a dostat jej k dalším posluchačům. Teď už se ale pojďme do detailu věnovat forenzním vědám. Ještě jednou vítejte u dalšího dílu podcastu Do detailu. Dneska si budeme povídat o tom, jak to chodí na místě činu. Každé místo činu nám může vypovědět příběh, když jej správně prozkoumáme. Kriminalističtí technici neboli CSI, Crime Scene Investigators, důkladně a systematicky pročesávají místo a zjišťují, kdy se zločin stál, kdo jej spáchal, jak a proč. A také, jaké předměty mohou být zajištěny a sebrány jako důkazy. Podobně historici a archeologové analyzují vykopávky nebo místa, na nichž se odehrály bitvy. Zatímco u míst historických událostí pravděpodobně zdržení o pár dnů či týdnů nehraje roli, u zločinů se počítá každá hodina. Například u vloupání je velká pravděpodobnost, že pokud se nevyřeší do hodiny poté, co se stane, tak se pravděpodobně už nevyřeší nikdy. Co je vůbec ke správnému ohledání místa činu potřeba? Nejprve systematický plán, aby nebylo nic vynecháno. Musí být zajištěna bezpečnost techniků, obzvláště v domech, které jsou třeba poškozeny požárem. A další věcí je vysoce kvalifikovaný a proškolený personál, a to v jakoukoliv dobu. Neustále je nějaký technik v pohotovosti, má zbalený kufřík a kdykoliv může vyjet k místu činu. To místo činu se taky nesmí kontaminovat, proto by tam ideálně mělo lézt co nejméně lidí. A pokud už tam teda někdo vstoupí, tak se často sbírají srovnávací vzorky otisků prstů, DNA, otisků bot a podobně. Důležitá je i dokumentace místa činu. Jakmile se pozbírají důkazy, tak to místo činu už není úplně stejné, jako původně bylo. Takže je potřeba všechno zdokumentovat tak, aby bylo možné se co nejvíce přiblížit originálu. Je potřeba označit polohu důkazů, vyfotit je směřítkem a podobně. Kdo všechno se nám teda na místě činu pohybuje? První je to teda policista, který byl přivolán jako první, pak kriminalisté, ti místo činu ohledávají, v případě vražd tam je koroner nebo patolog, potom jsou tu detektivové, kteří dotazují svědky, a vyslýchají i techniky ohledně důkazů. A pak tu máme možné specialisty, entomologa, psychologa a podobně. To místo činu nemusí být jenom jedno, ale může jich být víc. Například u vražd je místo činu primární, které je to, kde se vražda odehrála, a pak sekundární, kde se našlo tělo. Jak to teda probíhá úplně přesně? Na místě činu je obvykle jako první policista, a ten má z kraje jako dost velkou spoustu práce. V první řadě musí zjistit, jestli je pachatel stále na místě nebo ne. Pak se věnuje zraněním, volá jim záchranku a taky musí zaznamenat případná prohlášení zraněných přímo na místě činu. Potom uvědomí ostatní, to znamená koronera, kriminalisty, svoje nadřízené a podobně. Pro tyhle techniky a další lidi musí zajistit vstup na místo činu. Obvykle stačí dobrovolný souhlas majitele, nebo obvykle je to i osoba, která policii na místo zavolala, ale jinak musí mít oficiální povolení k prohlídce. Další věc je, že by měl oddělit svědky, aby se mezi sebou nemohli domlouvat. Pak musí taky zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci místa činu. A měl by zaznamenávat, kdo tam vstupuje, kdo z něj odchází a kdy. Pokud tam musí třeba záchranáři nebo hasiči, tak by měl koukat, kudy šli a ukázat jim tu nejpřímnější možnou cestu. Taky zajišťuje i blízké okolí, jako jsou vstupní a únikové cesty pachatele a místa, kde by se mohl zbavit důkazů. Rozhodně by ty důkazy ale neměl hledat a sbírat sám, na to jsou školení technici. Jakmile máme na místě techniky, tak primární je jejich bezpečnost. A až na druhém místě je potom ochrana místa činu, aby se nekontaminovalo a oni mohli sebrat všechno, co je potřeba. Ti technici proto nosí jednorázové tajvekové obleky. Tajvek je netkaná polyetylenová textilie, která je charakteristická tím, že je nepropustná nejenom pro prach a různá vlákna, ale i pro vodu a bohužel ale z obou stran, takže člověk se v ní potí jako prase a vypadá to v tom hrozně. Já jsem v rámci svého minulého zaměstnání tajvek musela nosit a přiznám se, že v létě to byla taková malá chodící sauna. V některých zemích nemají obleky z tajveku, ale z takové netkané textilie, která je prodyšná, a vyrábějí se z toho třeba chirurgické obleky. A co je nejdůležitější, aby technik měl, jsou rukavice. A to často i několik vrstev na sobě, kdyby se jedna vrstva protrhla. Nejčastěji se používají nitrilové, které nejlépe chrání i před chemikáliemi. A chrání také před biologickými látkami a nákazami. Na některých místech činu nosí technici i nehořlavé obleky. Na boty se navlékají plastové návleky a obecně se nedoporučuje nosit drahé boty, protože se může stát, že se něčím potřísní a prostě se budou muset vyhodit. K ochraně očí se nosí brýle nebo štíty a můžou se nosit i respirátory nebo masky s filtry, třeba ve vannách drog, kde to opravdu hrozně hnusně smrdí. Nakonec všechny ty použité obleky, rukavice, návleky, masky, ale i tušky, papíry a jednorázové nástroje hodí do pytle s nálepkou biohazard, zapečetí se a nechají se zlikvidovat. Vyšetřování na místě činu se řídí přesně stanoveným protokolem, který je extrémně důležitý, a to proto, aby důkazy mohly být přijaty u soudu. Je-li na místě činu tělo, musí přijet forenzní patolog, který se o něj postará. Prohlásí osobu za mrtvou a předběžně stanoví, jak dlouho asi je ten člověk mrtvý. Tělo se fotografuje, zajišťují se stopové důkazy třeba spod nehtů a pak se tělo zabalí a odešle na patologii. To zabalení je dost důležité, protože už se jednou stalo, že z těla zastřelené oběti při nakládání na nosítka vypadla kulka a patolog ji pak při pitvě nenašel. Byla nalezená, až když se shromáždilo asi 50 policistů, kteří doslova lezli po kolenou před budovou, kde tělo nakládali. Potom, co je odvezeno tělo, nastupují ti technici. Ohraničí místo činu a rozhodnou, jakou metodou se místo činu bude prohledávat, jestli po liních, ve spirále, v mřížce, v paprscích, anebo když je tam třeba víc místností, si to rozdělí na zóny. Pak se pořizují poznámky a nákresy na místě činu nahrubo, ale jsou na to i speciální sešity a později se potom všechno překreslí v měřítku. Dělají se fotografie a často také videa. Ta ale musí být u soudu přehrávána bez zvuku, aby nedošlo k ovlivnění poroty, kdyby tam byl třeba slyšet nějaký komentář. Maximálně se k ním potom přidají titulky nebo komentáře s relevantními poznámkami. Někdy se konstruují i 3D modely míst činu, ale to se dělá až později v laboratoři, například pro účely vyšetřování požárů nebo škod, jaké ty požáry mohou napáchat. I pro samotné fotografování jsou přesné postupy. Nejdřív se fotí z rohů, pak se fotí objekty zájmu z větší, střední vzdálenosti a nakonec v detailu s měřítkem i bez měřítka. Taky se fotí biologické stopy in situ, tedy v jejich původní podobě, ještě předtím, než jsou sebrány. Fotografie jsou už dneska digitální a nesmí se s nimi nijak dál manipulovat. Maximálně je možné je zvětšit, zaostřit a to vše musí být u soudu výslovně uvedeno. Mohou se také pořizovat panoramatické snímky a 360-stupňové snímky. Dobré je také pořizovat obrazové záznamy kolem stojících. Jednak tam může být svědek, ale často tam bývá i sám pachatel. V poznámkách se taky uvádí, kdo volal policii, v kolik, kontakt na něj, kdo všechno byl přítomen na místě činu, kdy kdo z něj odešel, kdy kdo na něj přišel a který technik měl co na starosti, kdy začal svou práci a kdy skončil. Sběr důkazů je extrémně důležitý a nakládání s nimi je klíčové proto, aby mohly být přijaty u soudu. Podle toho, co přesně se na místě činu najde, se mohou volat ještě další specialisté. Chemici, specialisté na analýzu rozstřiku krve a podobně. Samotná identifikace toho, co vůbec je a co není důkaz, to není jen tak jednoduché. U nás doma víme, co kam patří a co tam nepatří a co tam mohl případně zanechat pachatel. Na cizím místě to ale technici netuší. Jak teda vědí, co je důkaz a co ne? Záleží na typu zločinu. U vraždce hledá zbraň, krev, vlákna, vlasy a otisky. U vloupání různé nástroje, sklo, zanechaná půda a taky otisky bot třeba. U znásilnění se hledají tělesné tekutiny, vlasy a vlákna. Ne všechno z toho tam samozřejmě je, ale obecně platí, že neexistuje příliš mnoho důkazů, neboli když se nemůžou rozhodnout, jestli to důkaz je nebo není, radši ho i tak vezmou. A také se vždycky sebere co největší množství vzorku, protože někdy chtějí i zástupci obhajoby třeba vlastní expertízu a některé analýzy jsou destruktivní, takže ten vzorek prostě postupně ubývá. Jakmile na místě činu skončí všechny práce, místo je vráceno majiteli a ten tam obvykle uklidí a nesebrané důkazy zničí. Jakmile je tedy rozhodnuto, že nějaká konkrétní věc je důkaz, musí být zaznamenána poloha té věci, musí to být přesně vyfoceno, ideálně s měřítkem. Takže někdy, jak v televizi vidíme, že přijde detektiv na místo činu a sebere něco do kapesníku, tak to rozhodně se nedělá. Důkazy se pak balí do speciálních sáčků nebo různých kontejnerů a obalů, a to vždycky po jednom. Aby se zabránilo vzájemné kontaminaci důkazů, pro každý z nich se použijí nové rukavice nebo nástroj. Buď to jsou ty věci jednorázové, nebo se musí pečlivě dezinfikovat. Ideální je sebrat důkaz i s objektem, na němž se nachází, ale ne vždycky to jde. Prostě ne seberete třeba celou zeď, když je na ní krev. Pak se zadokumentuje, kdo důkaz na místě činu sebral a kdo všechno ho měl v držení, než se ten důkaz dostal k soudu. Jak ten, kdo ten důkaz předal, tak ten, kdo jej převzal, podepisují formulář, který je součástí balíčku s důkazem. A je to dost lidí. Jsou to technici, vyšetřovatelé, personál ve skladu, v laboratoři, lidi u soudu a další. Aby nedošlo k záměně důkazů, má každý svůj jedinečný identifikátor, například čárový kód, a balení je zapečetěné tak, aby bylo na první pohled jasné, zda s ním někdo manipuloval. A po každém otevření je nutné jej znovu zapečetit. Ideálně se to balení otvírá tak, aby se neporušila původní pečeť a jenom se přidá ta další s novými iniciálami a datem. U obětí znásilnění je třeba důležité u lékaře zajistit oblečení, tak aby se někde nepovalovalo na židli a podobně, protože jinak na něm nalezená pachatelova DNA nemusí být přijata u soudu jako důkaz. Takže třeba v USA mají lékaři sady, kde jsou připravené obaly na oblečení, vlasy, odběr vaginálních stěrů a podobně. Teď si povíme něco k balení a skladování důkazů, aby se nezničily. Někdy totiž trvá i několik týdnů nebo měsíců, než je zanalyzují. Některé typy důkazů vyžadují speciální podmínky uchovávání. Třeba živé rostliny, ideálně nějaká zabavená marihuana, musí být v prodyšných kontejnerech, například papírových krabicích nebo papírových sáčcích. Biologické důkazy, jako jsou tělesné tekutiny, ale i například vlhká barva, se nejprve nechávají zaschnout. A to tak, že se setřou třeba kouskem sterilní gázy, nechá se to zaschnout, vloží mezi přehnutý list papíru a pak teprve se dává do zapečetěných obalů. Pokud se ty důkazy sbírají vlhké, tak nesmějí splesnivět, tudíž by měly být opět v prodyšném obalu. Pokud není možné ten vlhký materiál nechat zaschnout, tak se ukládá do neprodyšného obalu, ale pak se musí skladovat v lednici, dokud není vysušen nebo poslán do laboratoře. Stopové důkazy, jako jsou vlasy, vlákna, kousky skla nebo nátěru, se vkládají do plastových lahviček, obálek nebo na všech stranách dobře zalepených sáčků. Rozhodně se nedoporučuje sbírat je pomocí lepicí pásky, a to proto, aby na nich nezůstalo lepidlo, které pak nejde odstranit a mohlo by interferovat s chemickou analýzou. stopové důkazy jako vlákna se třeba sbírají tak, že je speciální vysavač s nástavcem na hubici a ten nástavec obsahuje filtr, kde se ty částice zachytí. Potom se vyklepou do přehnutého papíru a následně se v obálce někde uchovávají. Podobně v papíru a v obálce se uchovávají malá množství práškových hmot, třeba drog. Ostré předměty se sbírají zásadně pomocí nástrojů a ukládají do nepropíchnutelných obalů. Obvykle jsou to kartonové krabice. Zbytky po požárech se uchovávají ve vzduchotěsných kontejnerech, ideálně v plechovkách jako od barvy. Je to kvůli tomu, aby neunikla rezidua akcelerantu hoření, nějakého benzínu nebo podpalovače. No a úplně naposled se sbírají otisky. Proč naposled? No, protože když se zobrazují pomocí prášku, tak by mohl ten prášek kontaminovat ostatní důkazy. Jak vidíme třeba v televizi, že všechno dávají do takových těch plastových sáčků, tak ty se používají výjimečně, protože ten plast není prodyšný a mohou se v něm pomnožit bakterie nebo plíseň. Kromě důkazů se taky sbírají referenční standardy a vzorky, a to proto, aby bylo možné důkazy s něčím porovnat. Takže u DNA jsou to stěry z úst, u otisků jsou to otisky osob přítomných na místě činu, nebo se sbírají vzorky podkladu, na němž byl nalezen biologický materiál a podobně. Jakmile máme všechny důkazy pozbírané, tak se kriminalisté snaží o rekonstrukci zločinu. Identifikují oběti a pachatele a snaží se dobrat k tomu, v jakém sledu se zločin stal. Když se jim nikdo nepřizná, tak to prostě musí nějak vymyslet. Nejpodstatnější je samozřejmě za pomocí důkazů spojit podezřelého s místem činu a s obětí, aby nebylo o jeho vině pochyb. Když jsme si teďka řekli, že se sbírá poměrně hodně důkazů, jak se přepravují? Záleží to dost na vzdálenosti. Pokud se přepravují osobně, musí být zaevidována i osoba, která je přepravuje. Nebo se používají přepravní společnosti, normálně UPS a podobně. Důležité je důkazy zajistit proti poškození. No a pak jsou některé typy důkazů, třeba střelivo nebo výbušniny, které se přepravují speciálním způsobem. Většinou laboratoře, které provádějí analýzu, vyžadují alespoň základní znalost o zločinu a místě činu. To jim pak pomůže například analyzovat vzorky v logickém pořadí a shledáním stopových důkazů například na oblečení nebo v autech. Pro práci kriminalisty není nic horšího, než když se lopotí se sběrem důkazů a ty pak nejsou u soudu uznány za přijatelné. Proto je v první řadě definováno, za jakých okolností je možné sběr důkazů provádět, když nemáte oficiální povolení k prohlídce. Například v případě, že hrozí okamžité zničení důkazů, třeba při požáru, nebo se souhlasem vlastníka. A to povolení musí být na všechna ohledání, nejenom na to první. Vždycky je samozřejmě lepší jej mít, aby se u soudu vyhnulo tahanicím, protože se opravdu stává, že bez povolení nejsou důkazy přípustné. Důkazy rozlišujeme přímé a nepřímé. Ty přímé jsou například videozáznam události, výpověď očitého svědka nebo přiznání. Nepřímé naznačují fakt, ale nepotvrzují ho přímo. Například najdete důkaz, že podezřelý byl na místě činu. Ty nepřímé důkazy jsou buď fyzikální nebo biologické. Fyzikální jsou třeba otisky, vlákna, zbraně, kulky nebo nábojnice. Biologické jsou tělesné tekutiny, vlasy, přírodní vlákna a části rostlin. Stopové důkazy jsou opravdu drobné. Je to třeba jeden vlas na hřebenu, kapka krve na oblečení nebo částečky půdy zanesené přímo na místě činu v podrážkách. To, jak je důležité dodržovat předpisy a používat správné nástroje, demonstruje případ takzvaného fantoma z Heilbronu, nebo také ženy bez tváře. Mezi lety 1993 až 2009 byla totiž na 40 místech činu nalezena totožná ženská DNA, a to v Rakousku, Francii a Německu. Konkrétně se jednalo třeba o DNA na hrnku od čaje v kostele, v němž byla uškrcena 62-letá Lieselotte Schlenger v roce 1993 v Idar-Obersteinu v Německu. Tento důkaz byl ale analyzován až v roce 2001. Také se ta DNA našla na šuplíku kuchyňské linky v bytě, kde byl taktéž uškrcen 61-letý Josef Walzenbach v roce 2001 zase v Německu ve Freiburgu. Potom se ta DNA našla na injekční stříkačce s heroinem a ta byla nalezena u těla Jürgena Billera v lese poblíž Gerolsteinu, zase v Německu. To vedlo k tomu, že německá policie usoudila, že je nejspíš záhadná pachatelka, uživatelka drog a plošně tak otestovali téměř 3000 bezdomovkyň a narkomanek v okolí. Schodu ale nenašli. Mezitím se ta DNA našla na zbytcích sušenky v obytném přívěsu, do něhož se někdo vloupal v roce 2001, zase v Německu, potom na atrapě pistole po přepadení vietnamských obchodníků s drahými kameny v roce 2004 v Arbois ve Francii, pak třeba na kulce nalezené pohádce dvou bratrů v roce 2005 v německém Wormsu. Potom na kameni použitém k rozbití okna při vloupání v Saarbrückenu v roce 2006, přičemž toto DNA bylo nalezeno a analyzováno až o dva roky později. Mezitím pak v roce 2007 po vloupání do optiky v Horním Rakousku. Totožná DNA figurovala také v sérii 20 vloupání a krádeží aut a motorek mezi lety 2003 a 2007 v Německu a v rakouském Tyrolsku a v Horním Rakousku. Taky se našla na místě vloupání do nepoužívaného bazénu v Německu. A co bylo blbý, tak v roce 2007 v případu zastřelení mladé policistky Michelle Kieserwetter v Heilbronnu. V roce 2008 se pak našla v 5 případech vloupání do domů a bytů v Německu po okradení ženy a nakonec ještě i v autě po zabití 45-leté pomocné sestry Diany Pavlenko. Asi si říkáte, jestli si vyšetřovatelé 16 let neseděli na vedení a nebylo jim divné, že by jediná žena byla tak divoká a měla na svědomí tolik zločinů. Až v roce 2009 dospěli totiž vyšetřovatelé k jednoznačnému závěru, že muselo dojít ke kontaminaci vzorků. Nezapomínejme ale na to, že vzorky ze starších případů byly analyzovány až později a proto to ve skutečnosti netrvalo 16 let na to přijít. Ale podezření vyplavalo v roce 2008. Do té doby ale tu ženu skutečně hledali a byla dokonce vypsána odměna ve výši 300 000 eur za informace vedoucí k jejímu dopadení. Zatímco v Německu nebyli v analýze DNA tak pokročilí, tak v Rakousku analyzovali mitochondriální DNA a určili, že se jedná patrně o ženu z východní Evropy nebo Ruska. To podezření o tom, že vzorky budou asi kontaminované, se definitivně potvrdilo, když v březnu 2009 nalezli neznámé spálené mužské tělo. Při pokusech o jeho identifikaci byl odebrán kontrolní stěr DNA a ve vzorku se opět našla ta fantomová DNA, i když ten vzorek byl odebrán tak, že nebylo možné, aby obsahoval jinou DNA než tu DNA oběti, a ta ještě navíc byl muž. Takže kontaminace už byla zřejmá. Začalo se to vyšetřovat a přišlo se na to, že přestože byly odběrové tyčinky sterilní, byly nejspíš kontaminovány ve výrobě a nebyly certifikované pro odběr lidské DNA. Soudruzi v NDR evidentně udělali chybu, když chtěli šetřit na nesprávných místech. Všechny ty odběrové tyčinky pocházely ze stejné továrny, která zaměstnávala ženy z východní Evropy, což právě odpovídalo i té rakouské analýze. Třeba v Bavorsku, které s mnoha inkriminovanými místy činu sousedí, fantomová DNA nikdy nebyla nalezena a ukázalo se, že to bylo proto, že tam nešetřili a měli odběrové sety z jiné továrny. Na základě těchto incidentů pak byla vydána ISO norma, zkratka ISO znamená International Organization for Standardization, tedy Mezinárodní organizace pro standardizaci. A ta upravila požadavky pro výrobu potřeb, které jsou označovány jako prosté lidské DNA. Tyto potřeby jsou určeny právě pro sběr důkazů na místech činu a pro jejich skladování pro forenzní účely. Kdybyste chtěli vědět, jestli se vyřešila vražda policistky Michelle, tak ano, nakonec byla objasněna a zjistilo se, že to měla na svědomí skupina neonacistů, kteří ji zastřelili zezadu, když seděla v autě se svým přítelem. Ten byl při střelbě jen zraněn, útočníka ale neviděl, protože právě přišel ze zadu. Kdo tehdy v tom kostele uškrtil Lieselotte Schlenger a kdo uškrtil starožitníka Josefa Walzenbacha, to se bohužel nikdy zjistit nepodařilo. Tímto se s vámi pro dnešek rozloučím a můžete se už těšit na příští díl. O němž vám můžu prozradit, že bude o antropometrii. Tak se těšte a mějte hezký den.